Доброго дня, це маркер подій. Я називаюся Іра Мочуйко. Перед початком нашої розмови, перед представленням гостя і кількох тем, закликаю, прошу вас обов'язково реагувати на наші розмови коментарями, відгуками. Не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал. Для нас це дуже важливо, і для нас це мотивація працювати краще. Сьогоднішнім нашим гостем є Тарас Загородній, політолог. Пане Тарасе, вітаю, добрий день.
Доброго дня.
Розпочнемо з останньої такої цікавої дуже інформації, гарячої, про те, що Туреччина пропонує Зеленському та Путіну проєкт нового мирного договору. Знову про це говориться, і там навіть є текст документу, всі сторони отримали, всі три сторони цей текст документу вже мають. І умови договору там кілька є. Я б сконцентрував увагу на кількох: заморожування війни при існуючій лінії фронту, зобов'язання провести у 2040 році референдуми, гарантії позаблокового статусу України до 2040 року. І Кремль не заважає вступу України до ЄС. Це лише частина ось таких планів Туреччини. Як ви реагуєте? Яка ваша думка? Чи це реально? І чому знову про це говориться, про мирний договір?
Дивіться, ну це не план Туреччини, це побажання Росії. Це можна бачити по першому пункту, перемовини по СНВО і все інших, ядерного зброї. Тобто росіяни хочуть прив'язати фактично ці перемовини до СНВО. Ну так ідіть перемовляйтесь з Росією, з США без цього. Там, да? Ну це такі, знаєте, побажання, біготня, суєта, яку ми зараз бачимо, взагалі таки, знаєте, активізувалися всі ці речі. Ну, це побажання Росії, вони давно вже відомі, вони хочуть повернення до стамбульських перемовин, де на Україну накладаються ще обмеження щодо армії, щодо військового озброєння. Ну, такого, щоб вони могли беззахисно і безкарно бити Україну, коли вони захочуть. Ну, ми все ж це вже чули, вже проходили і так далі. Але те, що оце крики, стони, верески починаються вже і на Заході стосовно ударів по російським НПЗ, їхньої нафтогазової інфраструктурі, говорить про те, що Україна натиснула на дуже важливий нерв, так? Що почала суєта скрізь, почались там поради, давайте ви будете не бити і так далі, цікавим там... Якби там почув Рузвельт такі поради для Сполучених Штатів Америки, що не бити по НПЗ Німеччини, наприклад, що це цивільна інфраструктура. Ну таке, це ще раз говорить, що Україна на правильному шляху в дійсності, і що тон розмови, яку взяла Україна, він правильний. Тобто, шановні, б'ємо по НПЗ, да, б'ємо на цих нафтопроводах, перекриваємо їм можливості експортувати нафту, реальні можливості експортувати нафту, бити по компресорах, в тому числі газогонів, і у них почнуться проблеми всередині країни, вони це відчувають. Ознаками того, що у них проблеми є, це нападки є на Казахстан. Чому я вважаю, що це ознаками є? Я думаю, що росіяни шукають приводу, щоб або зробити вторгнення для того, щоб взяти під контроль казахський НПЗ. Вони нагнули Казахстан для того, щоб вони експортували через свою територію російський газ до Китаю, значить їм потрібні гроші. І означає, що Україна на правильному шляху. І тут починається біготня з цими планами, а давайте здавайтеся, і тому не кажучи. Ну, теоретично перемовини можуть бути, але удари по НПЗ не повинні припинятися. Тому що, знаєте, перемовини якось веселіше будуть йти, коли там раз, там газогон у тебе вибухнув і так далі. Це в дійсності дуже великий важіль впливу і на Захід, і на компанії, наприклад, американські, які експортують нафту через Новоросійськ. Шановні, значить так, розмова наступна. Да? Нам потрібна зброя, так? Нам потрібна зброя, нам потрібні ракети для патріотів і все інше. Ідіть розбирайтеся зі своїми політиками в Америці. Для того, щоб ви швидше думали і швидше пішли розбиратися, повинні бути знищені нафтопроводи, які ведуть до оцей КТК, оцей Каспійська транспортна система. Ви втрачаєте гроші. Це ваші проблеми, а не наші проблеми. Нам потрібно таке. Знаєте, ввечері, тобто вранці стільці, точніше гроші, ввечері стільці. От і все. От така тільки розмова може бути. Я думаю, що Україна повинна нарощувати це. У нас під боком Мазирський та Новополоцький НПЗ в Білорусі, вони теж повинні бути знищені. Виправдання і обґрунтування, що Україна захищає безпеку Європи від можливого можливого вторгнення Пасувавського коридору. Це східний фланг НАТО. Я думаю, що європейці все це зрозуміють. Це покращить українське становище стратегічне. Я думаю, що білоруси після цього Лукашенка буде... Ну, ці НПЗ, щоб ви розуміли, вони виробляють приблизно 20% ВВП Білорусі, там же маленька країна. Ну, от тепер розбирайся там. Да. От тепер там напади готуй, стрілочки малюй, там песика там свого таскай, де ти хочеш. Там, да. От тепер розбирайся. Ми і тим більше впевнені, що вони росіянам теж допомагають.
Дуже імпонує, пан Тарасе, ваша така позитивна думка. І справді, що ми знайшли їхнє таку слабке місце, на яке ми можемо впливати.
Ну, дивіться,
впливати.
Які вереск стоїть. Вереск, який стоїть.
Це правда.
Просто вереск. Вже бігаються русофільські.
Остін заявляє, Штати просто чи не щодня про це закликають.
Ну, це там є русофільське. Слухайте, ну Штати не однорідні. Багато в Штатах розуміють маразматичність політики, яку проводить Бьорн Селіван у відносини України, і вони підтримуються. Це от колишній керівник військ НАТО в Європі Бен Ходжі сказав, ігноруйте ці всі вимоги. І так далі. Бити, ще раз бити. Значить, на правильному шляху. Значить, от намацали. Знаєте, тут таке питання. Тобто, знаєте, тут така дивна ситуація. Тобто, давайте ви не будете бити по МПЗ для того, щоб і по нафті, для того, щоб у Байдена був дешевий бензин, щоб він переобратися. А питання, а навіщо це Україна? Щоб ви нам 4 роки ще компостували так мозок? Ні.
І використовували
ви хочете
таким чином.
Ви хочете нас знову затаскати в перемовини з Росією? Тобто Байден хоче бути миротворцем до виборів. Так це проблеми Байдена. Ви хочете, щоб Росія залишалася вашим союзником у потенційній війні з Китаєм? Так це ваші проблеми, а не наші проблеми. Так ідіть і говоріть Росії, щоб вона забирала манатки, як вони говорили, і чукурнула на кордони 91-го року. В чому проблема? А ми-то тут до чого? І оце це залежність, яку повинна Україна реалізовуватись. Виробництво нашої зброї, ВПК, це повинна бути національною ідеєю українців. От що ми повинні розуміти. Не всі це суперечка. То знаєте, ми тут сперечаємось, якісь таке мілкотінь, якусь туфту, що там, як там і так далі. Все національна ідея, ракети, безпілотники, інвестиції туди. Уряд повинен спрямовувати кредитні кошти в ВПК, а то по програмі 5-7-9 кого завгодно у нас не фінансують різних агробарончиків, різних ритейлерів, які імпорт завозять в країну і все інше. Страхування по підприємству ВПК повинно бути. Залетіла ракета, відшкодували. А то, знаєте, щоб різні міжнародні корпорації та агробарончики вивезли хліб з України, то суда у нас страхують, які заходять в Одесу, з бюджету України. Так? А щоб забезпечити наших, які готові 50% потреб армії вже закривати, то, вибачте, немає. Забезпечити секретність підприємства ПК, бо іноземці не заходять в нашу країну, тому що бояться, що ледь не в відкритому доступі можна побачити, де вони знаходяться. Ну там, по сайтах перевірках, знаєте, як люблять наші органи, там прозорість робити, все інше. Повинна бути забезпечена, в тому числі, забезпечена секретність завезення імпорту боєприпасів і комплектуючих, бо вони в відкритому доступі. Хто, звідки, за якою ціною завозиться там, да. Купуй базу митну в інтернеті, і ти все знаєш, навіть не треба ангідуру робити. Тому довбати, ще раз довбати. Тоді всі ці мирні плани, ви можете, знаєте, що з ними зробити? Роздрукувати, звернути от в трубочку, і от там є одне місце у Путіна, там от туди його і засовували.
Слухайте, ви нам одразу ж сформували те, який має бути заголовок в нашому YouTube-каналі до нашої розмови. Оце довбати, дуже круто від вас було почути. Так. Ви вже згадували про Патріоти, які нам неймовірно потрібні, і вчора дуже цікава насправді новина була про те, що Європарламент вирішив не погоджувати фінансування Раді ЄС, доки Україні не дадуть нові патріоти. Як ви сприйняли цю новину? Чи може це якось попливає? Чи може це якось попливає? І коли ймовірність є того, що патріотів у нас стане більше?
Ні, спочатку удари по НПЗ. Ви повинні розуміти. Добрим словом і пістолетом можна досягнути добрим словом. Більше, ніж добрим словом, як говорив Аль Капоне. Да? В даному, звичайно, нерелевантне порівняння, але воно, в принципі, сутність політики повинна взяти. Це добрі слова. Да? А щоб серйозні пацани почали рухати швидше, це, звичайно, нафта. Нафта, да. Україна теж повинна розторговувати своїм унікальним досвідом ВПК, це інше. Це з американським ВПК переходити на конкретні розмови, ставати їхньою частиною. Тому що нещодавно була замітка, що українці відмовились від американських безпілотників. А вони, виявляється, не працюють вже в сучасній війні. Да? Українці клопаються дрони з китайських цих запчастин, ось, і вони більш ефективні, тому що воно не готувалося до цього. Треба, знов-таки, розмовляти з серйозними пацанами, да? А не з цією шушерою, яка нам починає влаштовувати, ну не шушера, а американські політики, які починають нам цирк влаштовувати. Той говорить, що не то... пальцем один на одного показую. Знаєте, це мені нагадує нашу Верховну Раду вже там, да? Ось. Є у вас можливість? Чи є можливість у американців без Конгресу дати Україні зброю? Є! Там і 4 мільярди ще з минулого року. Це раз. По-друге, я завжди пригадую історію 73-го року, коли питання дачі Ізраїлю зброї Ніксоном було вирішено протягом 9 годин. Без будь-яких конгресів, всіх цих суперечок,
шантажування. Кому
там що, да, шантажування і так далі. Він сказав, піднімайте літаки і скидуйте все, що потрібно для Ізраїлю. Для цього Ізраїль поставив становище Сполучених Штатів Америки. У них тоді вже була ядерна зброя. Вони 13 ракет там вивели, Єрихон на пускові установки, сказали, ну що, будемо гратися далі на допомогу Ізраїлю. Одразу ж все з'явилося. Так і Україна. Україні ж, знаєте, не потрібно ж знищувати всі нафтопроводи Росії. Достатньо знищити компресори, які перекачують нафту та газ. А росіяни ж не зможуть їх швидко замінити. Один-два компресори встав нафтогазовий загоїн. До речі, в тому числі великий привіт Китаю буде. Ви у нас взяли дозвіл на те, щоб викачувати газ з Росії? Не взяли. Ви хочете закінчення війни, як ви говорите, миру? Так давайте ви теж вирішиться будете. І все.
Дуже файно, лайтово у нас так іде бесіда, дуже імпонує. Тарас Огородній, політолог. Спілкуємося і далі, але в перерві десь закликаю вас, друзі, підписатися на наш YouTube-канал, відреагувати на ось такі меседжі від пана Тараса. І обов'язково напишіть, що хочете почути, щоб ми говорили в наступних наших маркерах подій. Пан Тарасе, обов'язково хочу з вами також проговорити і про прийняття мобілізаційного закону. Знаю і переконаний, що ви маєте свою думку щодо цього закону, чи з усім погоджуєтеся, які підводні течії ви також в ньому бачите, і які підводні течії вже найближчим часом побачать українці.
Ну, дивіться, я суто от військове питання не коментую, тому що це узгоджувалося з військовими, узгоджувалося з сирським генеральним штабом. Вони зараз вирішують, що і як повинно бути. Ось. Мене цікавить інше питання, що ми повинні розуміти, що в симетричній війні Україна програє. У них більше ресурсів. Да? І ми повинні діяти в асиметричній війні. Для цього потрібно виробництво власної зброї. В першу чергу всі бачать, що таке власна зброя, коли тобі не вказують, куди бити і як бити. Всі бачать, як Україна своїми силами вирішила питання з Чорним морем. Це коли СБУшники там наштампували цих Sea Baby і всіх інших. І де тепер той Чорноморський флот Росії? Да? Загнали. Своїми силами. Тому ми повинні вирішувати це питання самі, в першу чергу. Тому що армія на фронті – це тільки частина оборони. Армія без зброї і економіки, яка всередині, це, ну, ми програємо так. Тому питання життєвої необхідності перенесення війни на територію Росії – це можливо зробити тільки власною зброєю, бо американці всі інші не дадуть можливості це робити от своєю зброєю. Штампувати. Відповідно, це питання, скільки людей повинно бути в тилу, які повинні виробляти зброю, скільки повинно бути на фронті. Ми взагалі повинні розуміти, що тільки механізація української армії є єдиним шляхом. Тобто замість солдат повинні в більшості випадків вже воювати роботи, дрони і так далі. А це тільки власне виробництво.
Яка реакція може бути від Штатів і від Євросоюзу на прийняття цього закону? Тому що ми вже попередніми гостями часто обговорювали те, що, ймовірно, прийняття закону мобілізаційного, воно стане поштовхом до того, що Штати все ж таки остаточно виділять нам допомогу, яка нам дуже-дуже потрібна.
Ну, один з пазлів. Я вірю тільки, знаєте, в удари. Все інше я в цьому світі не працюю, ви повинні це зрозуміти. Я знову-таки в цьому випадку завжди, знаєте, згадую, приводжу аналогії з Ізраїлем. Ізраїль же ніколи не слухав, що їм розповідають. Якби Ізраїль слухав, що їм розповідають, давно б країни не було. От, знаєте, шестиденна війна 67-го року, всі говорять Ізраїлю. Не можна нападати на арабські країни, які концентруються навколо вас. Ви будете агресорами. Французи припинили постачати їм зброю. Ліндон Джонсон, президент Сполучених Штатів. Ай-яй-яй, не можна. І що зробив Ізраїль? Він зробив те, що потрібно. Більш того, він навіть встиг потопити американський корабель зв'язку дальнього, який був в Середземному морі. 40 американців, між іншим, загинуло. Масад послали відпилювати антенну далекого зв'язку з американського посольства, да, на хвилиночку, територія Сполучених Штатів Америки згідно з віденськими домовленостями, да, для того, щоб не встигли повідомити. Роздовбали всіх, а потім сказали: о, ну давайте тепер статус-кво. І, до речі, захопили Сінайський півострів в 67-му році, територія Єгипту, між іншим, да, от, визнана територія Єгипту. Ось, і що ви думаєте, американці, які 20 років ігнорували Ізраїль, раптом почали постачати їм зброю, а потім вони розторгували цей Сінайський півострів в обмін на мирний договір з Єгиптом в 73-му році. Але мали вже власну зброю, вони виробляли літаки вже. Ізраїль, 3 мільйони населення, дуже бідна країна, весь бюджет йшов туди, виробництво власної зброї, модернізували танки, їх же на танки ще кинули в 67-му році. І британці, і французи, всі, хто тільки можливо, що Ізраїль, після чого це Меркава танк, який оці побачили зараз, да, один із найкращих танків, то вони ж сказали: та ви задовбали, ну не хочете, не треба, ми свій танк зробили. У 79-му році у них вже був свій танк. Тому отак треба діяти. От так от дивитися, от добре слово, це добре вже говорити, як змусити їх довбати по газотранспортній системі Росії.
Радикально і силою, так.
Роздовбали, от не роздовбали нам ТЕЦ. Так, дуже неприємна ситуація, це правда. Але у нас є там ще півроку, я думаю, що європейці нанесуть обладнання, те, що потрібно. Можна нарешті децентралізувати у нас нашу енергетику, для того, щоб вона не така залежність. Лібералізуйте, дайте бізнесу можливості там швидко підключатися до мереж. Якщо власники мереж не будуть підключати до бізнесу, націоналізувати до біса це все і дати вільний доступ до цього. Нехай люди там свої там сонячні батареї ставлять, генератори, котельні і все інше. Ось так, це неприємно, але проблема в тому, що в Україні можливо буде холодна зима, все ж таки ми південна країна, да? От, а в Росії точно холодна зима. Тому, знаєте, вмирання їхніх газових мереж, ну якось гірше буде для них переживатися. Тим більше зараз Україна, якщо буде постійно довбати по МПЗ, може створити великі проблеми для Росії щодо збору врожаю. А це підняття цін на всередині країни, неможливість експортувати, в тому числі це зерно та багато чого іншого. А це і це буде відчутно. Тому довбати, ще раз довбати, і це швидше буде надаватися нам зброю. Знаєте чому? Тому що в країни мисливці завжди інвестують. Вони перспективні. Якби, знаєте, тоді не кривилися стосовно Ізраїлю, от дивитися його історію, вони були змушені йому допомагати. Тому що Ізраїль завжди показував, що корисніше бути з Ізраїлем дружити, ніж дружити. А далі Ізраїль, наприклад, ну змінилися там, ви бачите, настрої в Сполучених Штатах Америки. Може би і кинули, може це, але Ізраїль так заліз вже по технологіях, так, що вигідніше підтримувати Ізраїль. Тому що навіть оцей F-35, який передали, да, от, врешті-решт по контракту 2008 ще року, от США зараз передали. Тому що, а там теж багато ізраїльських технологій.
Ну, тож довбати, і не зупинятися.
А в Туреччині, наприклад, F-35 досі не дали, незважаючи на те, що вони заплатили 20 мільярдів. Знаєте ж цю історію? Да? Ізраїль же, і як цей проєкт F-35? США сказали, скидуйтесь грошима. Ізраїль дав 20 мільярдів, Туреччина дала 20 мільярдів, що ви отримуєте там через певний час цей F-35. Тут таке кредитування цього Локхіда було фактично. Ось, так Туреччини досі не дали. Ну, знаєте, в найкращих традиціях вільної економіки дотримання всіх договорів, тому що Туреччина купила тоді комплекс С-400 російський, і тупо сказали, за гроші дякуємо, гроші ж не повернули. Да? Отак світ побудований. Ну, знаєте, всі ці тріскотня з приводу, ні, ну демократія, так воно є, звичайно, що воно рушійна сила, але тут носієм демократії є якраз Україна більше, ніж деякі кола на Заході в тому числі.
Тарас Загородній, політолог. Одразу на кілька запитань почули відповідь від нього. Дякую вам за те, що знайшли час, поспілкувалися з нами. Це був «Маркер подій». Я називаюся Єрема Чуйко. Всіляких вам гараздів. Будьте здорові. До побачення.